Nimic din ceea ce se întâmplă în jurul nostru nu este la întâmplare. În planul lui Dumnezeu pentru răscumpărarea omenirii, fiecare eveniment are importanța lui și ne poate influența în bine sau în rău. Miza este mai mult decât interese politice, economice, militare, religioase. Miza este sufletul omului care este veșnic. Din perspectiva aceasta, să aruncăm o privire la lumea în care trăim. În urmă cu câțiva ani, filmul lui Mel Gibson, Patimile lui Hristos, a făcut mare vâlvă, fiind considerat un adevărat succes. L-am apreciat și eu, în special pentru faptul că acest film a rulat în toată lumea, chiar în țări care au alte credințe decât cea creștină. Am considerat că prin acest film, foarte mulți oameni, creștini sau necreștini, au putut afla despre Domnul Iisus Hristos și lucrarea Lui de mântuire a omenirii. Ceea ce a șocat în film au fost scenele de o cruzime greu de suportat. Unii au criticat acest aspect, alții au spus că în felul acesta oamenii înțeleg mai bine cât a suferit Hristos pentru noi. Nu este lipsit de importanță faptul că regizorul Mel Gibson se declară creștin catolic, filmul având din această perspectivă un caracter mult mai personal. Dar fie că a urmărit acest aspect, fie că nu, în cele din urmă filmul nu a fost numai o confesiune de credință a regizorului, un mod de a-și exprima aprecierea pentru lucrarea Domnului Iisus Hristos, ci și un mare succes comercial. Pentru acest film, Gibson a cheltuit 25 de milioane de dolari din buzunarul lui, dar a câștigat în plus 210 milioane și mai are încă 150 de milioane de încasat. Iată că mărturisirea de credință poate face casă bună cu afacerea. Un atu al lui Mel Gibson a fost până de curând faptul că în lumea atât de agitată a filmului, el a avut o căsnicie reușită. S-a căsătorit în 1980 cu Robin Moore și are cu ea 7 copii. Dar iată că imaginea atât de frumoasă a lui Mel Gibson începe să pălească. Aflăm că a renunțat la soția lui pentru o femeie mult mai tânără și căsnicia lui s-a destrămat. Din cea de-a doua relație aflăm că lui Gibson i s-a născut al 8-lea copil. Din declarațiile lui aflăm că recunoaște că toată vina îi aparține, dar că este hotărât să meargă înainte, căutându-și fericirea. Nu mă interesează viața privată a lui Mel Gibson și nu caut știrile de senzație și nici nu sunt pus să judec deciziile care țin de viața lui. Am hotărât să scriu câteva rânduri despre el dintr-o altă perspectivă, cea a filmului Patimile lui Hristos. Am amintit de eșecul din relația cu soția lui doar pentru a aduce lucrurile pe făgașul dorit. Întrebarea care îmi vine în minte este în ce fel Mel Gibson a reușit să prindă ideea, să înțeleagă adevărul despre răstignire și să-l redea cât mai fidel. De impresionat ne-a impresionat, dar a reușit să ne transmită un adevăr și încă unul extrem de important? Am putea spune că Biblia este săracă în detalii în ceea ce privește chinurile și suferințele prin care a trecut Domnul Iisus Hristos. Doar câteva cuvinte, dar lipsa detaliilor. Suferința cea mai mare și strigătul cel mai disperat al Domnului Iisus nu a fost în timpul bătăilor și a răstignirii, cât în momentul în care Tatăl și-a întors fața de la Domnul Iisus din cauza păcatelor omenirii care erau acum asupra Lui. Distanțarea Tatălui de El a fost chinul cel mai greu, nu suferința fizică. După Domnul Iisus au urmat alții care au crezut în El și care au avut parte de suferințe fizice mai mari decât El, dar care au murit cu bucurie pentru că ei nu simțeau că sunt despărțiți de Tatăl, ci dimpotrivă, acum sunt acceptați de el. Până în urmă cu 3 ani, Mel Gibson recunoaște că a fost dependent de alcool. Filmul despre care vorbim a fost realizat în 2004, deci în perioada în care el a scris scenariul filmului și apoi a regizat și a produs filmul, era alcoolic. Dacă așa stau lucrurile și chiar el recunoaște acest lucru, atunci este legitimă întrebarea de unde a primit Mel Gibson inspirația ca să scrie scenariul și apoi să realizeze acest film. Așa cum am spus, filmul impresionează. Nu se poate să te uiți la acest film și să nu trăiești stări de intensă emoție. Am citit unele comentarii care vin chiar din zona marilor nume evanghelice din Statele Unite ale Americii și mulți au fost de-a dreptul încântați de acest film, mărturisind că este cel mai bun dintre toate câte s-au produs până acum și tratează această temă a suferințelor Domnului Isus. Ceea ce s-a întâmplat cu Domnul Isus, respingerea Lui de către popor, suferințele Lui, răstignirea, sunt lucruri care țin de domeniul spiritualului sau, altfel spus, de lucrurile duhovnicești. Iar despre aceste lucruri duhovnicești, Biblia spune că cei ce sunt firești, adică lumești, care nu au fost radical transformați de Dumnezeu, nu le pot înțelege. Iată ce scrie Apostolul Pavel în legătură cu acest aspect, 1 Corinteni, capitolul 2. Și învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere, pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Totuși, ceea ce propovăduim noi printre cei desăvârșiți este o înțelepciune, dar nu a viacului acestuia, nici a fruntașilor viacului acestuia, care vor fi nimiciți. Noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu spre slava noastră mai înainte de veci și pe care n-a cunoscut-o niciunul din fruntașii viacului acestuia, căci dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. Dar după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului în afară de Duhul omului care este în el? Tot așa, nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu în afară de Duhul lui Dumnezeu. Și noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Și vorbim despre ele nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește. Omul duhovnicesc, din potrivă, poate să judece totul și el însuși nu poate fi judecat de nimeni. Căci cine a cunoscut gândul Domnului ca să-i poată da învățătură? Noi însă avem gândul lui Hristos. Apostolul Pavel spune că cei ce nu mai aparțin lumii și nu mai au Duhul lumii primesc de la Dumnezeu o înțelepciune de sus care îi face să înțeleagă realitățile duhovnicești, lucru care este imposibil celor ce aparțin sistemului lumesc și care încă trăiesc în acest sistem. Ori Mel Gibson întotdeauna a făcut parte din acest sistem. El niciodată nu a fost o ființă nouă așa cum cere Dumnezeu. Religios, da, dar nu credincios, nu liber în Hristos. Dependența de alcool din momentul producerii filmului și legăturile lui cu lumea stricată a Hollywoodului arată cărei lumi a aparținut el. Nu a fost loc din care să se reverse mai multă mizerie peste lumea aceasta, așa cum s-a revărsat și se revarsă de la Hollywood. Aș putea spune că Hollywoodul este centrul mondial al satanismului. Și Mel Gibson este un pion important în acest centru. Putea să vină inspirația lui în realizarea filmului Patimile lui Hristos de la Dumnezeu? Cu siguranță nu. Ar mai fi cel puțin două elemente care ne arată că nici atunci și nici acum Mel Gibson nu este un om nou, după cerințele lui Dumnezeu, chiar dacă azi nu mai este dependent de alcool. Primul ar fi relația lui distrusă cu fosta soție și legătura pe care o are cu femeia cu care acum trăiește. Acesta este încă un semn că Mel Gibson aparține Hollywoodului și nu împărăției lui Dumnezeu. La Hollywood așa ceva este un lucru cât se poate de normal, dar nu în lumea sfinților lui Dumnezeu. Și mai este un element care spune multe despre lumea căreia el îi aparține. În una dintre ultimele lui declarații afirmă: trebuie să ai credință ca să supraviețuiești. Mulți oameni declară că nu au credință, dar eu cred că toți o avem într-un fel sau altul. Toți avem o dorință disperată de a fi fericiți. Uitați-vă în jur, lumea asta și tot ce are de oferit nu este suficient de bun. Trebuie să fie un loc undeva unde fericirea să fie la îndemână, astfel încât credința că va fi bine este ceea ce ne face să continuăm. Și dacă acel loc nu există, mă duc chiar acum să-l caut, dați-mi lasoul. Este atât de multă durere în declarația aceasta și atât de multă falsitate. Cum poate un om care spune că este credincios și care a căutat să înțeleagă suferințele prin care a trecut Hristos, să spună așa ceva. Cum adică toți avem credință într-un fel sau altul, când credința adevărată este una singură? Domnul Iisus spunea, Ioan 14, de la versetul 1, să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Mel Gibson nu trebuie să-și ia lasoul și să se ducă să caute un loc al fericirii. Acest loc există și oricine poate să-l găsească și să fie fericit, dar felul în care îl caută oamenii îl face de fapt inaccesibil lor, pentru că trebuie respectate regulile lui Dumnezeu. Nu poți găsi locul fericirii veșnice trecând prin Hollywood, nici măcar făcând filme despre cel ce a venit să ofere oamenilor viață veșnică, ci trecând pe la Golgota, locul lepădării de sine, de nume, de lucrurile materiale, de tot ceea ce ține de sistemul care va fi distrus și nimicit prin foc. Da, Hollywoodul oferă un surogat de fericire pentru o vreme, bani și faimă, o soție mai tânără, relații de tot felul, dar chiar ei, cei ce le au, recunosc că sunt nefericiți și că sunt în căutare de mai mult. Există în Biblie multe pasaje care vorbesc despre adevărata și falsa credință, dar capitolul 11 din Epistola către Evrei are un fel aparte de a ne vorbi despre aceasta. O să redau doar câteva versete, nu tot capitolul. De la versetul 13. În credință au murit toți aceștia, cei cărora Dumnezeu le-a făcut promisiuni, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutarea unei patrii. Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieșiseră, negreșit că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea, dar doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească, de aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate. De la versetul 33. Prin credință au cucerit ei împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul săbiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oștirile vrăjmașe, femeile și-au primit înapoi pe morții lor înviați, unii ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea și au fost chinuiți. Alții au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri și închisoare, au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrăul, chinuiți, au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți. Ei de care lumea nu era vrednică au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pământului. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să ne ajungă ei la desăvârșire fără noi. Iată ce înseamnă credința și pe care nu toți o au, spre deosebire de ce spunea Mel Gibson, ba chiar foarte puțini au această credință adevărată. Aceștia știau unde este locul promis al fericirii veșnice. Căutarea lor nu era după o fericire trecătoare, gen Hollywood, ci după una veșnică. Știau unde este și se îndreptau spre ea. Și prin credință ei au suferit, au fost uciși cu pietre, au fost tăiați în două cu fierăstrăul, au pribegit lipsiți de toate, au rătăcit prin pustiuri și crăpăturile pământului. Ce se poate spune despre Mel Gibson și credința lui? Seamănă cu cea adevăraților credincioși? Despre el s-ar putea spune așa. Prin credința lui, Mel Gibson a ajuns vedetă, apreciat de lumea întreagă și bogat. Prin credința lui a făcut el un film despre Isus, pe lângă altele care nu au nimic de a face cu Dumnezeu și în felul acesta a câștigat sute de milioane de dolari. Prin credința lui, la vârsta de 54 de ani, și-a părăsit soția care i-a dăruit 7 copii și și-a luat una mult mai tânără. Prin credința lui că în felul acesta va fi fericit. Ca să înțelegem mai bine marea înșelătorie în care ne aflăm și întunericul spiritual care se află peste lumea întreagă, chiar și peste cei ce afirmă că sunt credincioși, vă mai spun ceva în legătură cu cel ce a interpretat rolul Domnului Iisus Hristos în filmul lui Mel Gibson. Se numește James Patrick Caviezel, s-a născut în Statele Unite ale Americii, este actor și este și el declarat creștin catolic. Unul dintre lucrurile bune pe care le-am aflat despre el a fost că într-un film a refuzat să se dezbrace și să filmeze o scenă cu tentă erotică din cauza convingerilor lui religioase. A jucat însă în rolul Domnului Isus, considerând aceasta un lucru bun. A fost și rolul care de fapt l-a lansat, până atunci a avut roluri de o mai mică însemnătate. Dar după filmul Patimile lui Hristos a primit un titlu de care nu știu dacă s-a bucurat sau s-a întristat. A fost denumit cel mai sexy salvator. Este și greu să pronunți asemenea cuvinte, dar până acolo merge nerușinarea Hollywoodului și chiar mai departe. Este încă un semn că între filmele așa zis creștine produse la Hollywood și lumea lui Dumnezeu nu poate fi nicio legătură, este doar o mare, mare înșelătorie. Au trecut circa 6 ani de la apariția acestui film, mulți dintre noi l-am văzut și poate chiar l-am apreciat, dar face parte din sistemul lumesc, nu este decât una dintre multele înșelătorii pe care diavolul le folosește în aceste vremuri din urmă pentru a strecura confuzie și a înșela chiar și pe cei aleși. Mulți am crezut că Mel Gibson a făcut un lucru bun, dar Biblia spune că pe cei ce spun că fac ceva pentru Dumnezeu, după roadele lor îi vom cunoaște, iar roadele acestui actor și regizor se văd și nu sunt roade vrednice de pocăință, așa cum cere Dumnezeu. Spun aceste cuvinte cu durere pentru el, nu cu gând de acuzare sau judecată, este o victimă a sistemului. Și mai spun aceste cuvinte din dorința de a trage un semnal de alarmă pentru creștinii care cred că tot ceea ce poartă numele de Dumnezeu și este Dumnezeu. 1 Petru 5:8. Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru diavolul dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Ați ascultat emisiunea Lumea în care trăim.